habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. fiidnimo salaasaa bisha diseembarna waa 28 sanadka 2021. barnaamijyada waxaad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12 mitrband iyo 19 mitrband iyo hirarka fumiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada muqdisho.
ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota, balse waxaa jira hadal hayn xaaladdan la xiriirta. golaha midowda musharaxiinta soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhaca istaraatiijiyadda amniga
federaalka oo la qaatay. marka hore waxaa la filaya in laga eegay xagga maamulka, waxaa laga eegaa filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay kala qoqobnaantani ee qofka laga raadinaya muqdisho laga raadinayo, waxaa laga yaaba boosaaso inuu jooga marno ama jooga laga yaaba kismaayo, si caadi ugu nool yahay, si caadi u shaqaynayo, ummadda galteedana weli u badaxay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay caqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee Soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqo ka joojinta ra-iisul wasaare Roble ay tahay mid walwalkeeda leh. sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa lagu sheegay in Africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda Mareykanka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku aadan in la dejiyo xiisadda Soomaaliya. Africom ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka ku sheegay in ciidamada Soomaaliya looga baahan yahay inay culayska saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka Soomaaliyeed. hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo weliba taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble, arrintaasi uu ka biyadiiday ra-iisul wasaaruhu. kooxda xuuthiyiinta ee gacanta ku haya maamulka magaalada Sanca ee caasimada dalka Yemen ayaa si ku meel gaar ah ugu ogolaaday hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay saameeyeen dagaalada ka socda dalkaasi. duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee Sanca ayaa toddobaadkii hore joogsaday kadib markii ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuuthiyiinta. isbahaysiga ayaa sheegay in sababta loo weeraray garoonka ay tahay iyadoo xuuthiyiintu ay ka dhigteen goob military oo ay weerarada ka soo abaabulaan. isbahaysiga ayaa dagaal kula jira xuuthiyiinta tan iyo sanadkii 2015 markaasi oy kooxdaasi talada ka tuurtay xukuumaddii rayidka ahayd ee ka talinaysay waddanka. wakaaladda wararka ee dowladda Suuriya ayaa sheegtay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay ka hortageen gantaallo ay Israa'iil ku riday dekedda Laadiqiya ee galbeedka Suuriya, laakiin wararka hordhaca ayaa sheegaya gantaaladaasi oo lala beegsaday qaybta lagu dejiyo konteynerada ay sababeen in uu dab qabsado goobtaasi. dabkan ayaa wararku sheegayaan inuu khasaare hantiyeed u dhaliyey. afhayeenka milatariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintan. Israa'iil ayaa inta badan aan ka hadlin weerarada noocan ah ee ay fuliso. wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sanaa ayaa sheegtay in gantaaladan laga soo riday badda Mediterranean-ka subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. golaha midowga musharaxiinta ayaa cambaareeyey waxa ay ku tilmaameen iskudayga afgembi oo uu ku kaxay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. War qoraalaha ay soo saareen ayaa golahu waxa ay ku sheegeen in ay u arkaan afgembigaasi dhicisoobay inuu ahaa khiyaano qaran, siday hadalka u dhigeen. Madaxtooyada soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalka midowga musharaxiinta. Cabdicasiis barrow ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
ganacsiga iyo nolosha kale ayaa caadi u socota, balse waxaa jira hadal hayn xaaladan la xiriirta. Golaha midowga musharaxiinta soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray war saxaafadeed ay eedeen ugu jeediyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, iyagoo qoraalkooda ku sheegay inuu shalay damcay iskuday afgembi oo ay ku tilmaameen sida ay hadalka u dhigeen inuu yahay khiyaano qaran, iyagoo sidoo kale soo jeediyey in la baaro. Sidoo kale qoraalkan oo u muuqday in lagu qoray luuqad siyaasadeed oo adag, waxay madaxweynaha ugu baaqeen inuu banneeyo filla Soomaaliya maadaama sida ay qeexeen uu carqalad ku yahay dowladnimada Soomaaliya. Dhinaca kale, v o da waxay xiriir la samaysay xafiiska madaxweynaha si ay uga jawaabaan eedan loo jeediyey madaxweyne Farmaajo, balse nooma suura gelin in aan helno. Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad doorasho, xaaladda siyaasaddu ma aha mid degan. Khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna waxa uu walaac ku hayaa bulshada oo horay dhibaatooyin badan oo amni ah ula soo kulmay. Sidoo kale warkii xalay ka soo baxay dowladda Maraykanka ee ku saabsan xaaladda ay hadda ku jirta Muqdisho ayay dadku aad u hadal hayaan, waxaase la eegayaa waxa xiga xaaladan iminka taagan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, doorashada lix kursi oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Jubbaland ayaa noqonaysa maamul goboleedkii saddexaad ee bilaaba doorashada aqalka hoose, iyadoo horey ay ugu bilaabantay Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Kismaayo.
Doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay ilaa lix mudane oo loo doortay kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo ka mid ahaa 14 kursi oo dhowaantan ay jadwalkooda shaaciyeen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ee Jubbaland. Mudanayaasha maanta guuleystay waxaa ka mid ahay Xamse Cabdi Bare, Maxamed Cabdi Cumar Caananuug, Maryan Aweys Jaamac iyo Sahro Jaamac Cali Sahro Qorsheel. dhammaantood waxay ka mid noqonayaan mudanayaasha baarlamaanka 11-aad ee dalka. waxaa goobta ka hadlay Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland, waxaana uu faahfaahinayaa doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo iyo sida ay ugu guuleysteen in lix kursi la doorto.
Natiijadii baan hadda ku dhawaaqaynaa oo soo dhammaystirantay, alle wuu noo fududeeyey lixdii kursi ee aan ku talagalnay inaan qabanno si wanaagsan oo guddigu uu raalli ka yahay. Dadki intii nala shaqaysay ee raalli ka yihiin ayaa noogu dhammaatay. Xildhibaanada baas baxay maanta waa Dr. Xamse Cabdi Barre, Maxamed Cali Cumar, Sahra Jaamac Cali, Cabdimasiid Jila Khalille, Maryan Aweys Jaamac iyo Xasan Cabdi Ismaaciil.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Cumar Caananuug oo ka mid a mudanayaasha maanta guuleystay ayaa dareenkiisa ka warramaya aragtidiisa ku aadan guusha maanta uu gaaray.
Waxaan rabaa hadal badan ma rabo inaan halkan ka yidhaahdo, waa mahadcelin. Wixii aan rabay aan muddo dheer aan u taagnaa ayaan helay, marka waa faraxsanahay.
Cabdifataax Cali Faarax oo ah guddoomiyaha guddiga ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, goobjoogna uu ahaa goobta ay doorashada ka dhacaysay, ayaa dhankiisa ka warramaya sida ururada bulshada rayidka u arkaan doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo.
Kursi ah ilaa hadda dhacday, marka si nabadeena ku dhacday, jawiguna waa degan yahay alxamdulilah. Maalin roob iyo maalin doorasho iyo isku soo aaday, waa ilaahay mahad. Waxaan rajaynayaa kuraasta kale oo soo socota inay iyagana si nabad ah ay ku dhacaan, oo khilaaf iyo dagaal midna lahayn inay ku dhammaadaan. Waa rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gabagabadii u hambalyeeyey dhammaanba xildhibaanadii maanta ku guuleystay doorashada aqalka hoose ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. waxaana doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ay ku soo beegmaysaa waqti ay weli khilaaf u dhexeeyo ee la xiriira arrimaha doorashooyinka madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
markana dhigistayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo siday u arkaan khilaafaadkan cusub ee kasoo cusboonaaday Soomaaliya. Waxaa soo duubay Khadar Maxamuud Xareed.
magacaygu waa maxamed ibraahim ibeed. wallaahi khilaafka ka taagan horta waddankan ilaahay maaragtay asaqira xaajooyinkiisa, sababtoo ah waa waddan la kala saari laayahay midka danta u wada iyo midka aan danta u wadin. anugu waxaan u arkaa khilaafka kan inuusan maanta u baahnayn qori iyo awood la isku maqaniyo iyo qabiil la kiciyo. waxa kan waxaa weeye waa sharci, maadaama wixii sharci ay ku saabsan yihiinna in waxaan qabaa sharciga lagu xaliyo. ra-iisul wasaaruhu waa saax mid warqada madaxweynaha ka soo baxday uu ku eedeeyey in ra-iisul wasaaruhu uu shaqadii u gudan waayey sanad iyo 3 bilood uu xafiiska joogaa, waxaana ku mashquula waxyaabahana shaqadiisa ahayn iyo wasiir gala bedel, sababtoo ah waa wasiir, waa ra-iisul wasaare xil gaarsiina. shaqadiisu waxay ahayd inuu ku mashquulo doorashada iyo qaabkii uu si hufnaan leh inuu doorashada u qabtay. waxaad moodaa inuu ka mashquulay.
magacaygu waa cabditaajir maxamed qani oo ku nool magaalada Nairobi. haddaan fikirkay ka dhiibto barnaamijkan Soomaaliya siyaasadeeda ka socoto, runtii dee marar badan bay soona noqotay. waxaan jeclahay marka xaqiiqada laga hadlo prime ministerka markii hore mar buu il duufay oo dee ummadda Soomaaliya ay wax ku ogaayeen in gundhigu uu noqdo doorashada iyo hagitaanka ummadda Soomaaliyeed ayay ahayd. marka waxaa weeye ummadda Soomaaliya waxay ku ogeyd asagaa il duufay oo qaab aanan garanin buu kale markii dambeeyay wax loo xaliyey. marka dee farmaajo mandates uu dhacay, farad mandates dhacay inuu ummadda Soomaaliyeed uu dhan uga istaago sidii xilka loogu wareejiyey wanaag lahayd. ummadda Soomaaliyeed way garanaysaa farmaajo. waxaan leeyahay aamin prime minister roble ummadda Soomaaliyeed way garab taagan tahay, chaanis weyn ayuu haystaa maanta inuu ka faa'iideysanayo way mudan tahay ayaan leeyahay aniga shaqsiyan. oo intaas aan ku soo gabagabeyn
waaye. magacaaga ku bilow marka hore.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa cabdicasiis cabdigaaciye, ku nool magaalada Nairobi xaafadda Islii.
xaaladda dalka hadda?
wallaahi xaaladda dalku meel aad u xun buu marahaya. xaaladda waddanku wuxuu marahaya meel aad u xun, fajac iyo waxaan laga sugeynin xukuumaddii dhammaatay waqtigeedii, madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday, waxaan laga filaynin ayuu dhex taagan yahay. marka waxaan leeyahay waddanka ha loo naxo, madaxweynuhuna dhinaca uga istaago xaaladaha hadda socda si waddanku doorasho ugu gudbo. marka waxaan leenahay waxaan kaloon u soo jeedinayaa ra-iisul wasaare si gudoomiyihii hore ee saac bakhti imaal ahaa si arrintiisu ay u afjaranto, aqalka sare gudoonkiisa inuu soo dedejiyo oo uu qabto gudoonkii aqalka sare la qabto, iyadana waa soo jeedinhaya. xaaladda hadda jirta waxaan ku baaqaynaa in waddanka wix allaale wixii ka naxaya ee waxgarada aqoonyahana intellectuala ma garanaysaa ay waddanka in loo soo gurmado.
khadar oo ku salaamaya. magacaygu waxa waa maxamed cusmaan shire. arrinta soo cusboonaatay oo ka taagan caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa waaye arrin walaacedale waaye. arrin xilligan oo maaragtay arrin loo baahnaa ama maaragtay ishii loo baahnaa ma aha. marka waxaan kula talinayaa labada mas-uul si maaragtay arrinta loo dhameystiro, waddankana doorasho uga dhacdo, in caqabadaha laga gudbo, ishaysiga laga gudbo, nijaclaysiga laga gudbo, maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dib isugu noqdaan, bahashu meesha ahayd ay ku soo celiyaan. arrintaas maaragtay aan aad iyo aad maaragtay anigu ugu hanweynahay. nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo doorasho ayaan Soomaaliya u rajaynayaa. doorashada haddii dhibaato ku haddii wax yar oo dhibaato dhacan nolosha dhicmayso.
magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamuud Axmed Muuse Xaaji Gool. runtii aad baan uga xunnahay in maanta ummadda Soomaaliyeed ay doonaysay in masiirkeeda ay soo bandhigto, islamar ahaantaana doorasho waxa weeye la galo in ay haddana xadhigjiidadkii dib ay ugu noqoto. marka runtii waxaan aad uga xunnahay arrintaasi, waxaana rajaynaynaa dee ilaahay waxa weeye raxmadiisa lagama quusto dad islaama nahay, in waxa weeye balaarinta waxa weeye la isku soo jiidiyo oo labada dhinacba khaladaad fara badan waa jiraan. anigu si toosa waxa weeye u oran maayo hebel baasaas, hebel baasaas, in arrinta waxa weeye si dhexdhexaad loo eego. marka anigu fikir fiican baan soo jeedin lahaa oo ka duwan inta badan. waxaan maqlaa sharciga waxa weeye hala raaco. waxaan lahaa arrinta waxa weeye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimada ku soo wareejiyaan.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
soo cusboonaada khilaafka ku saleysan maamulka doorashada oo markana u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkan ayaa keenay in markala soo noolaato cabsi laga qabo inay kala qaybsamaan hay'adaha dawladda sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga ayna horseeddo colaad la mid ah tii bishii Abriil ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho. Haddaba dagaalkaasi dhacay bishii Abriil waxaa lagu tilmaamay inuu dib u dhac weyn ku ahaa dhismihii laamaha amniga. Khilaafyada siyaasadeed waxay ka mid yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha hay'adaha amniga xilli ay weli dalka ku xoogan yihiin kooxaha xag jirka ah ee doonaya inay minjixaabiyaan dadaalladii inta muddada ah lagu soo dhisayay nidaamka dowladeed. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Istaraatiijiyada dhinaca amniga ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo yareeyo caqabadaha soo noqnoqonaya hor yaalla laamaha amniga. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay qaar ka mid ah khubarada ugu sarreysa dhinaca amniga ee Soomaaliya. Istaraatiijiyada amniga ee heer federaal iyo mid goboleedba waxaa si joogto ah u soo food saarayay caqabada ay ka mid yihiin muranno siyaasadeed, ciidanka Soomaaliya oo aanay u dhammaystirnayn agabkii iyo tasiilaadkii dagaalka, tababare joogto ah oo ay ku jiraan xilli ay socdaan dagaallo, iyo iska horimaadyo dhexmaraya hay-adihii ay ahayd inay dhinac ka soo wada jeestaan sida khilaafkii keenay gacan ka hadalka ee bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Gureceel ee maamul goboleedka Galmudug, iyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Axmed Macallin Fiqi waxa uu hore u soo noqday taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, laba bilood ka horna waxa uu iska casilay xilkii wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii khilaaf ka dhashay dagaalkii magaalada Gureceel ku dhexmaray ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca, kuwaasi oo ahaa laba dhinac oo laga filayay in fikir ahaan ay isku dhinac ka noqdaan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad kala guura oo aad u dhib badan. Waxaana hal mar wada kulmay xaalado tiro badan oo ay ka mid tahay doorashadii jiintantay oo murankeedii weli u taagan yahay. Amisontii oo maaragtay mandatekeedii dhammaanayo waqti kastaba bilana loo kordhinayo, weliba muran uu ka dhex jiro hay-adaha Soomaaliya, gaashaandhigga iyo amniga qaabilsan iyo amisontii lafteedii. Sidoo kale in kooxihii argagixisadu ay xoog badan ay soo saarayaan oo aysan jirin dagaalo ku furan. Marka si guud marka looga hadlo, waxa weeye amniga Soomaaliya wuxuu xaalad waqtigan ku jiraa waqti adag oo aad u adag ayuu ku jiraa. Mana muuqato ififaalo iyo dadaal xoogan iyo istaraatiijiyaad iyo cid ku hawlan in maaragtay amniga laga shaqeeyo oo kooxahaas argagixisada ay hadda ugu daran fursad xoogan helay cid ka hortagaysa ma muuqato iska badaaya. Hay-adihii ku mashquulsanaay oo dhan hadda iyagii ayaa isku mashquulsan meelo badan oo gobollada ka mid ah, iyo gudahan halkan Amisomti iyo dowladda Soomaaliya wada shaqeynaya iyagana muran xoogan baa ka dhex jira.
Hay-adaha isku mashquulsan markaan ka hadalo, bal aan marka hore tusaale u soo qaadano dagaalkii Boosaaso ee ciidamada Puntland iyo PSF kii ka horreeyay ee Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Gureceel iyo ciidamadii kala qaybsamay ee Muqdisho ku dagaalamay bishii Abriil. Sideed u aragtaa dib u dhacyadaas?
Dhammaantood waxay u wada adeegayaan in argagixisadu ay soo xoogaysato, waxay u adeegayaan in argagixisadu deegaanada cusub ay qabsato. Waxay runtii rajabeel ay ku ridayaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada badan ka qabay in dalkan maalin uun la arki doono dhow oo argagixisadii laga itaal roonaado laga awood roonaaday. Haddaan Galmudug iyo Puntland arrinta ka dhacday oo tusaalaha u soo qaadatay, masalan runtii dagaal labaduba dagaal laga fursan karay oo ayaan dara ah ayuu ahaa, waxayna ku sifoogeen ciidanka BSF iyo ciidamadii Ahlu Sunna labaduba inay ahaayeen deegaamada kala duwan ee Galmudug iyo Puntland ay u ahaayeen lafdhabarta la dirirka argagixisada ku sugan deegaamadaas ayay ahaayeen. Ciidamadii sidaas runtii waxaa qabsaday labadoodiiba, dee dagaalaha qabsaday ha kala duwanaadaan dagaalada iyo noocyadooda yaa saxan yaa saxnayn, taasi waa arrin kale. Ma lagu saxnaa dagaalkaas mase waa lagu qaldanaa? Taas waa arrin lagu kala aragti duwanaan karo. Laakiin runtii shaqada ay hayeen iyo awoodda ay deegaamadaas ku lahaayeen iyo tababarkay qabeen intuba waxa weeye waxay maanta farxaya oo gadaal gadaal u jeefacada ugu yeela dirirayeen oo argagixisada ahaa. Waxaanan qabaa in hadda Puntland ay kusoo laabatay wadadii saxda ahayd. Runtii cabsi badan ayaa ka jirtay deegaamadaas oo laba urur weliba ururka argagixisada ahee Daacish iyo Al-Shabaabka argagixisada labaduba ay ku sugan yihiin. operation xoogan ay ka socdeen in operationadii joogsadeen ciidamadii furmiga laga soo saaray halaga soo saaray in dagaal xoogan hadana uu qarxay ciidankii isku safka ku jiray ayaga naftirkoodii laasay ay dirreen runtii waxaan soo dhameeyay waxyaala argixisada iyo adeegay weeye waxaana runtii meel fiican bayna hadda joogtaan lamid waxaa ahdii ka dhacday Gurceel iyo Galmudug iyo Bohol oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii Galmudug iyo la isku mashquuliyey ahlu sunna ilaa iyo haddana advantage iyo faa'iido badan siisay kooxaha argagixisada Galmudug oo dhul badan oo aysan weligood tegin isbuucyadii lasoo dhaafoo dhan ay tegayeen ay burburinayeen saldhigyadii ciidamada ay burburinayeen xaafisadii maamulka tabaan bay tageen oo qabsadeen oo muddo haysteen waxay qabsadeen waxay tageen meel godin laba la yiraahdo oo wadada cadaade iyo isku xirta dhuusamareeb dhexdooda ah waxay tageen Ardo Wiigaan iyo Cade Kibir waxay gadoon ayay tageen weegii lasoo dhaafay marka runtii argagixisada waxay u soo magacaabeen weegii lasoo dhaafay deegaamada Galmudug ee xorta ah ee maamulku ka taliyo maamul cusub bay u soo magacaabeen oo tuulo tuulo iyo degmo degmo ah marka runtii waxaa moodaa isku mashquulkii hadda la isku mashquulay oo ciidamada la isku mashquuliyey iyo istaraatiijiyad xumada ka muuqata meelahaas inay soo xoojinayso kooxaha argagixisada.
Khubarada amnigu waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso toddobaadkii hore ee u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaano inuu dib u dhac weyn ku ahaa la dagaalanka ururada xagjirka. Sareeyaha guuta Cabdi Xasan Cabdiyeere waxa uu tan iyo bishii hore soo ahaa taliyaha booliiska ee Puntland. Waxa uu leeyahay istaraatiijiyad amnigu waxa u baahan tahay in lagu sameeyo dib u eegid, gaar ahaan isagoo ka hadlaya dagaalka Boosaaso. Waxa uu yiri sidan:
waxay ahayd runtii waxaan la filayn culaysna ku ah amniga ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Waad ogtahay oo Boosaaso waa xarunta ugu weyn, magaalooyinka ugu weyn Puntland, xarunta ganacsiga, halbowlaha u ah runtii ganacsiga, isla markaasina xagga amniga ku taala maaragtay meel halbowle ah oo ay ku sugan yihiin labada kooxood ICC iyo Al-Shabaab, labada burada dhinaca ay kala yihiin, dhinacan maaragtay Albari iyo dhinacan Galgala labadooda ka yihiin. Marka haddee runtii waxay ahayd dagaal badan, waad ogtahay labadi sano ugu dambeysay in dagaal badan lagu bixiyey oo amnigu magaaladaasi runtii aad usoo hagaagay, qorshayaal badan ay dowladdu maaragtay kamid ahaa ay dejiyeen sidaama looga maaragtay hortegi lahaa. Marka dibac baan isleeyahay guud ahaan bay ku keentay istaraatiijiyad iyo qorshayaal lagu waday hawlgalka amni, dibac uu ku imaanayaa furfur baa ku yimi runtii, waxayna ahayd runtii nasiib darro arrintaasi arrin la filayay maysa.
Marka dagaalka Boosaaso iyo dagaalkii ka horreeyay Ahlu Sunna wal Jamaaca ciidamadii Muqdisho ku kala qaybsamay, dib u dhac intee le'eg bay u keenayaan guud ahaan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan nasiib darro in maaragtay dhacdooyin kale ay yimaadaan lagu mashquul. Ummadda Soomaaliyeed dabcan labada kooxood iskasoo horjeeda ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen, waana dareemi karaan culayska iyo maaragtay waxa ay leedahay. Marka in efortigii iyo dadaalkii iyo juhdigii la waday oo isagu isku jiro maanta wiil Soomaaliyeed oo ay ahayd xabadu haday ugu dhacaysaba kolle inay ugu dhacdo isagoo dadkiisii dalkiisa xoreynaya oo amnigiisa ka shaqeynaya in la isku jidiya runtii aad nasib darro ahay karta ka dhacday Boosaaso, gaar ahaan waad ogtahay ay kulugu leeyihiin ciidamadii ku caan baxay la dagaalanka argagixisada muddo ku dhow 20 sano dhisna arrintii ka dhacday dhuusamareeb iyo Galmudug runtii oo ahayd, oo aan isleeyahay xataa hadee qeyb waxa ka ahaa ee ururada Ahlu Sunna maanta iyadoo la maraayo qarnigan, in maaragtay xabadu ay meel kale ujeedisa tahay anigu waxaan u arkaa runtii nasibee tahay in aanu nasib darro aad u weyn.
Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah, agaasimana ka ah macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute. Waxay leedahay waa nasiib darro in dhinacyadii ay ahayd inay garbahaysa saaraan inay iyagu qoryaha iskula soo jeestaan.
Waa wax aad looga xumaado in halkii ay ciidamadeenu la dagaalami lahaayeen cadowga runta ee argagixisada ee ciidamada Soomaaliyeed ay haddana mar kale galaan khilaafyo siyaasadeed oo laga baaqsan karo. Aasaaska qaab dhismeedka ciidanka dowladda iyo kuwa hubnaaka ah waxaa ku jira mugdi fara badan oo ay dhammaantooda ay ka siman yihiin. Loona qaadan karin wax sahlan haddii la doonayo in la abuuro ciidankii difaaci lahaa dalka diinta iyo dowladnimada. Inkastoo la rabo in maamul walbo ay xoojiso awooddiisa iyo amarka qaadashada ciidanka hoos yimaada, khilaafkani waxay muujinaysaa in taxadarkii loo baahna la qaadan.
Samira Gayd waxaa kaloo ay sheegtay in dagaaladan u dhexeeya laamaha amniga ay meesha ka saarayaan mudnaantii la siinayay la dagaalanka ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidii dagaaladii Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug, dagaalkan wuxuu ka saarayaa mudnaanta howlgalada oo ka dhana Al-Shabaab. waxaa loo baahan yahay weeraro joogto ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si loogu sii hayo cagta dambe. Laakiin xaaladan oo kale waxay u ogolaanaysaa inay dib isku soo abaabulaan ee isku habeeyaan.
Walaal Ciise soo taray ayaa ah in haatan khilaafaadka siyaasadeed iyo gacanka hadalkuba uu saameyn weyn ku yeeshay ciidamadii ugu tababarka fiicnaa kuwa Soomaalida, kuwaasi oo soo saaristooda ay gacan ka geysteen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Bishii Abriil, mucaaradka dowladda Soomaaliya waxay soo jeediyeen eedeyn ah in ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ay ka qayb galeen colaadii Muqdisho. Bishii Oktoobarna dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameyneyso taageeradii ay siin jirtay ciidamada Danab kadib markii ay soo baxday in ciidamo ka tirsan Danab ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Hay-adda BSF waxay la dagaalamaysay in muddo ah ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada ururka Daacish oo saldhigya ku leh meelo ka mid a Puntland iyo Soomaaliyaba, BSF waxay horey taageero uga heli jirtay dowladda Mareykanka si ay ula dagaalanto kooxaha xag jirka ah, sida uu galka baarista u sheegay sarkaal ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah. Sarkaalkaasi waxa uu intaas ku daray in taageerada Mareykanka ee PSF ay istaagtay in ka badan sannad ka hor, isagoo taasina ku sababeeyey kadib markii unuga PSF ay diideen inay ka mid noqdaan ciidamada Danab, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba ka hela dowladda Mareykanka. Samira Gayd waxay leedahay way wanaagsanaan lahayd in ciidamada PSF lagu daro Danab.
Waxaan aaminsanahay in haddii la isku dhafi lahaa ciidamada PSF iyo kuwa Danab inay ahaan lahayd tallaabadii loo baahnaa oo wanaagsan oo ay PSF u rogi lahayd ciidan qaran. Sababaha taas u miradhalin weyday ayaa waxaa ugu weyn khilaafka siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland xilligaas oo xaaladii oo weli isbedelin tan iyo markaas.
Taliska ciidamada Africom ayaa galka baarista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah la lahayn ciidamada PSF isla markaana aysan siinin taageero toos ah. Hase yeeshee, Africom waxay PSF ku tilmaantay ciidamada leh kartida ugu badan ee Puntland ee la dagaalama argagixisada. Waxay Africom sheegtay oo kale inay ka walaacsan tahay sida dagaalkii Boosaaso uu saameyn karo awoodda ay kula dagaalami lahaayeen kooxaha kala duwan ee mintidiinta ah. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab iyo ISIS labaduba ay u arkaan in PSF ay caqabad ku tahay sida ay dhul hor leh u qabsan lahaayeen iyo dakhliga soo gelayaba, xaaladana ay si dhow la socdaan. Waxaan ka walaacsannahay ayay tiri Africom in dagaaladan ay weeqi doonaan awooddii la dagaalanka xagjiriinta iyo diiraddii ay PSF ku haysay ururada xagjirka ah, isla markaana ururadani ay ka faa'iidaysan doonaan colaadda. Axmed Macalin Fiqi, wasiirkii hore amniga ee galmudug, waxa uu leeyahay xalku waxa uu ku jiraa in dagaalka lagula jiro ururada xagjirka ah lagu sameeyo dib u eegis.
Dalka Soomaaliya gabigiisaba review iyo muraajacayn xoogan lagu sameeyo arinta la dirirka argagixisada iyo dhanka amniga. Marka koowaad waxa weeye dee heedaha dowlad goboleedyada iyo kala shakiga siyaasadeed ee kale ee jira ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya dowlad goboleedyada laftooda dhexdooda ka dhexeeya oo arrimahooda siyaasiga in laga madax baneeyo arinta amniga, oo arinta amnigu aysan xuduud iyo siyaasad midna lahayn, maadaama waxaa lala dirirayaa hal organization iyo hal cadow oo dalka dadka Soomaaliya oo dhan ayagu u midaysan, laakiin aan loo midaysnayn dhanka kale, aan loo midaysnayn horta bal in arrinta amniga laga daayo siyaasadeynta. Waa kow. Midda labaad, ee ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaamadaas kun jeer bay kusoo laba jibaarmaan kooxda argagixisada oo ka badan yihiin, ka italroon yihiin, in tabar tayadooda iyo isku xirkooda iyo coordinationkooda in laga shaqeeyo oo si siyaasadda ka madax banaan looga shaqeeyo. Runtii taasna saldhiggeeda waxaa lahaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagu noqday dee aalad sis maaragtay villa Soomaaliya oo haddeertaan waqtigeedii dhammaaday ee isaga shaqaysato. Aan u jeedinba arrimihii guud oo loo igmaday. Marka anu waxaan dhihi lahaa dee waxba isma bedeli karaan inta hadda systemku iyo taliyaashii ciidamadu ay ku malan yihiin siyaasadda, wax badan oo isbedelaya ma jiraan. Laakiin talooyinkan waxaa isleenahay waxay ku haboon yihiin marka isbedel uu ka dhaco villa Soomaaliya.
Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda ah sixidda istaraatiijiyada iyo in la mideeyo qorshayaasha amniga.
Soomaaliya sibay u dhisnay Soomaaliyeedii hore, dowladii ugu dambeysay ee dowladii hadda yimi 2004 asaasmay, waxaa la qaatay hab la yihahda federaal. Waxaa moodaa federaalka la qaatay institutionally looma dhisin Soomaaliya hab federaalka ay qaadanayso habka amniga ama ciidamadu ay noqonayaan, looma kaadigelin oo qaangaaruma ah. Waxay noqotay waxay keentay marka caqabaday keentay waxay caqabadaha keentay waxaa ka mid a Soomaaliya hadda waxay la dagaalamaysaa ururadaasi koonarka iyo koonarka waddanka ay joogaanin hal siyaasad iyo hal qorshe bay fulinayn, halkuma aana waaley. Waxaa dhacday oo dhici karta marka inuu ku yimaado khalal uu ku yimaado dirc uu ku yimaado hay-adihii amniga.
وهيدا أمنيقا نقضان هيدا أمنيقا وكلا حشرة ما نقضان وهي نقضاهي لحظة معامل ودن كفجرة يدون تفدر الكبار مثل كستبعين إلا سياسة يبول سيكاروة وأمني إلا بحي إنا إلا بحي إذا ما يكاروة إلا بحي هاي أدو كاروة حرم حدود دوي حدافسيس معنى أدو حوية كباه الكلية أدو بطران مركان كهذا شبكة بطران أي لد الرئيس بوسم غير هدو جوغا من قول بعيل جوغا وحلقة يا بايني سرحانا كقبن كاني لانا درير كاني لما هو درير كدب مقدسة سدو قاني فدرال كساسو قاني مركو حيوبا عندها هب كان فدرال كاولا قاتي مركو هروح الله فينا ينلقى ايهكي حقا مامل كي حلقة ايهكا فينا يدول النمد لكن دوليس كأمني قبو كاني كان قبنان تاني وايسان هدنا لغا سارين والله ديارين هب كي فدرال كو ايوه ده هرو جل هايين هايده وحكمتي دعضو ويهي قفك لغا تهدنا يا مقدش لغا تهدنا يقولان وحلقيا بوساسو انو جوغا مخرنو اما جوغا لغا يا كسماي سعادي وغنو لي هاي سعادي وشغينا ايو وما تقل تهدنا ولي وبالحي مركا اخانس لئي هارنتا سي وارنتا انكا هذا لي وعطيين على الكيو كجورتي وحي اوبا هانتا هاي قرشها امني اللغا دايو سياسة دارهان لبشي والمهين هارونا وصوماليا اني قاعد دولد تحكا عندكو هاي صلاة مذي وحوهي يعني هيدا سردونك أمني كما شقين كرتو صماليا تدبها هيدا سردون إني في جراني ما شقين كرتو أرشهان إيو هاو قلت أمنينا منو قونا إيو مرادة راح إنتي جفتو وقضو قضو كالعدو حتى يحوق إذنك الصمالي ربي إذنك الصمالي دو حباني هاي إلا تسو هذي فدرا لستيت قوقاتين إذا مضى لقار كاستيل ليبل كائني هاياو فلوس كوزا إذا مضى كرة دراوشتا لكن حقك يا فورسك لا تقال ما هي أما أمنك قرن سود كره لا بد أن ترى الإنستيتيوشن أمنك قرن سواه وعيد الحق سوماليا يهيا أمني دارها سكورتي سطوك سوماليا إن الحياة أي مدرسينه وحل حياة أي تاي والله جالس عارو نقول بقى وح وما قاعد قاعدة وكلية وقاعدة كويس تاي الله جالس عارو وست سمن أي 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 مارتي قش سمن السياسة سمن يو هو يحجان سمن أي كهول قراني si kooxahan kunti doga maalintii looga guulaysanay
Samira Gayd oo ka tirsan Macadka Hiraal Institute waxay leedahay istaraatiijiyad kasta ma noqonayso mid daqan gal ah hadii aysan siyaasad xasiloon ku macaamilin dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada
استراتيجيات كستا وحي او بحنان دون تا دولده هاوبنا كا افدرال كا او وده حسلون كوا سولي ايدام اسكو دفان او امان كا شعب كستوغو او لغو كالسوني هاي وحاسيدو كاللو باهن ياي حرير واناكسن او دحيا دولده فدرال كا اي دولد قوبلية ديادا سي لو في ديو استراتيجيات ميديسن او ودن كا اوادن لغو قادو انتا لغو جيرو حالة دا وقتي غان سعودو سورتقال ما اها ان استراتيجيات داس قود لغو شاقيو سي لغو قوليستو كوحدان بديدك
walaa hadda jira ayaa in daruur kale oo colaadeed ay hareerin karto magaalada Muqdisho inkastoo haddana dhinacyadu ay sheegayaan inay sameyn doonaan dadaal kasto ay kaga baaqsanayaan colaad mar kale ka dhacda magaalada Muqdisho dagaystayaal waxay xasuusinayaan in aan la xariiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ku xigeenkiisa hase yeeshee aysan ka jawaabin telefoonadii aanu diray marka ugu horeysa ay wareysay ay ka ogolaadaan galka baaristana waan idin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baaristana waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale وهارون معروف ايضا له نبت كريم
هاتنا دغستيال وحد كسو دواتان برامجك توبتا نولوشا aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta noloshana waxaa idinla socodsiin doonaa aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Sharwax. Aan ku bilownay waxa markii ugu horeysay xiriiraha qaxoontiga ee dhadhaab laga hirgeliyay mashruuc ku saabsan sida loo sameeyo loona tiro kubadda cagta iyadoo mashruucana lagu bilaabay 22 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa haatan uu soo dhamaaday toobar muddo 3 bilood ah u socday oo ay ku baranayeen hannaankaasi loo sameeyo isla markaana loo talo kubadda cagta waxaana mashruucana la tilmaamay in looga gol leeyahay in dadkaasi qaxoontiga ah ay u noqoto amaba u noqdo xirfad ay ku shaqeystaan tababarkan oo ay bixinaysay hay'adda NRC oo gacanta dhaqaale ka heshay hay'adda horumarinta caalamiga ee dalka Sweden ee SIDA ayaa waxa warbixintan ku saabsan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab nooga soo diray wariye VOA Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Toobar muddo saddex bilood socda ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhadhaab dad ka kala yimid xirooyinka qaxootiga ee Dhadhaab. Toobarkan oo socday muddadaasi saddexda bilood ayaa waxaa lagu barayay sida loo hagaajiyo kubadda cagta, iyadoo dadkan ka faa'iideystay toobarkan ay isugu jireen rag iyo dumar. Toobarkan ayaa hay'adda NRC oo u qabatay waxay uga gol leedahay in dadkan ay u noqoto xirfad ay ku shaqeystaan intii ay joogaan xirooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ama berri ka maalin hadday dib ugu laabtaan Soomaaliya. Xirfadan kubad hagaajinta ayaa waxay tahay markii ugu horreysay mashruucna cuno kale laga hirgeliya xirooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab. Qaar ka mid a dadkii ka faa'iideystay tababarkan ku saabsan kubad hagaajinta oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A ayaa waxay uga warrameen tababarkan waxa ay ka faa'iideen iyo weliba sidoo kale doorka uu ka qaadan karo noloshooda.
Magacay Maxamuud Shacbaan Ziid waaye, waxaan ka maday xerada dhagaxleenka imaaday waxbarashada NRC a imaaday oo saddexda bilood oo waxay bartay maasanta eelaha kumooda oo kubadda habka lou tulaa luu suubinayo ay bartay maasha allah.
Maxay tahay waxyaabaha muddadaasi saddexda bilooda ay hay'adda NRC ay ku baraysay?
Waa dhanka shaqada kubadda habka lagu hagaajinayo oo sida oo suuqa ku socodsiisi lahayd oo bicsharada ah waxaas ay bartay.
Marka maadaama la idin baray muddadaasi saddexda bilooda sida loo hagaajiyo kubadda cagta ee lagu ciyaaro, marka maxay ka bedeli kartaa noloshiina xirfadan la idin baray?
Wallahi nolosheena wax badan ka bedeli kartaa gowdhe kolley, waxaana bartay xumaasan.
Marka bal dadka ku dhageysanay u sheeg qaabka kubadda loo hagaajiyo.
Qaabka kubadda loo hagaajiyo waa qaab oo adiga oo kolley horta dhib waa mar aad kale waxbarasho sidii soo dhib wayna lagu marago. Marka kadib dhib ka soo martay kadib waa waxbaran kartaa, laakiin waxaad iska barbaran iska imaa waxaas wax kuma baranaysa. Alxamdulillah kolay kumaasanta wax waan bartay alay tabartay alay ayuu gisaayday.
Marka xirfadan lagu baray markii tusaale ahaan oo kale aad dib ugu laabatay xerada qaxootiga ee dhagaxley, qaabkeeda ugu shaqeysanaysa?
Walaa qaabka waxa igu bartay aan u shaqeysanaa, bulshadana waan saaideyna. Qaabka aniga wax lii baray sida bulshada aniina ku saaideeyo, ilaa wadankeeda waan anfici doona, meel kastana ku anfici doona, meel kastana ka shaqeysan karaa.
Marka waxyaabahan lagu baray ee ku saabsan samaynta dhanka kubadda ee dhalinyarada kale ku nool xerada qaxootiga dhagaxley markaad ku laabato, qorshaha ma kugu jirtaa inaad wax barto?
Insha allah ilaa dooid mawaala baraa aad aad waana baraa.
Waa markii ugu horreysay ee Dhadhaab iyo xeryaha qaxootiga Dhadhaab laga heligeliyay mashruuc noocan?
Waa maalinta koowaad waaye, waa maalinta koowaad oo wax nool bari waaye, oo anigana sidad ku soo eedeyn laheyne, maadaama ayada anigana saaidis aniga sidad aan kusii bar laheyne oo horumar kusii gaar lahayn ayagana oo ilaa familkooga ilaa waddankoona kusii dhisma lahay.
Khadiij Sayid Ahmed, insha allah waxaan wax ku baranay Dhadhaab sidii cambiirta loo sameeyo. Waan bartay cambiirta si loo sameeyo, saddex bilood aan baranayna tareeninka maantana ugu dambeysa maasha allah. NRC waxaynu bartay wax fiican, tagno inaan ku shaqeysan karna waan huwa qofkii walaalo noo imaada waan bari karnaa, macalin hadaa noqdo hadaa diyaar waane, waan ku shaqeysan karaa insha allah haddii ilaahay igaarsiiyo cambiir haddii liisii waan tori karaa.
Marka maadaama muddo saddex bilood aad baranaysay xirfada sida kubadda loo hagaajiyo, markaana hay hooyo ee caruur haysata ka waran xirfadan lagu baray, maxay nolosha qoyska ku soo kordhin kartaa?
Wax badan hadaan nool ma aragtay, wax badan ay soo kordhin kartaa. Ani waan samaysan karaa habaan biira dilisi antoshta wankun isha boqol ala galahaye ani ilmahayga maasha allah. Waxa kale Nairobi meelahaas hadan soo gatan waan sii tolana Soomaalidana waan bari karaa, qofkii walaalo ii baahdo kaalay bari dhan waan bari karaa. Soomaalida dan tagasada soo kale Mareykana aan rajaynaya, Mareykana dan tagata waan samaysan karaa.
Marka maxaa kugu dhaliyay adoo dumara inaad barata xirfada kubad samaynta?
Maxaa dumar wax ma baran kar maalde, waan bartay wiilashii aan isku mid ahna, hal wiil haddii kubad loo dhiibo igunba hor dhamayn karaana hor dhamayna, waan ku qanacsanahay waxaan bartay.
Marka maadaama aad xero qaxooti joogto diyaar ma u tahay gabdhaha kale kula nool isla xiryahan qaxootiga ee Dhadhaab in xirfadan kubad samaynta lagu baray inaad iyagana uga faa'iidayso?
Si fiican waan bari karaa haday imaadaan ama macalin liiga dhigo meesha waxaan ku samaysanaa, haday imaadaan waan tusinaa dil ii soo baray waan u bari karaa. Waxaan u bartay anoo gabar ah sidii wiilasha wax u bartaan inaan u barto, oo gabdhaha xaradayaasha joogaan inay saani wax u bartay inaan u bartaan.
Marka qorshaha ma kugu jirtaa in intaad goobo samayso ee ku yaala isla xiryahan qaxootiga ee Dhadhaab inaad uga faa'iidayso gabdhaha kale goobtaasi si ay wax ugu bartaan si kubadda ay u hagaajiyaan?
Nacam, way ugu jirtaa arkaan saani wax u sameynaa ay arkaan kadibna ayagana ay samaystaan.
Magaceygana waa Xamza Xuseen Cabdiraxmaan, oona soo baranaya saddexdii bilood lasoo dhaaf sidii maaragtay xifradii oo maaragtay kubad samaydkii nisiisay cadbu maaragtay ugu maxsan yahay.
Marka xirfada lagu baray maxay ka bedeli kartaa noloshaada iyo midda qoyskaaga maadaama aad tahay aabo xaasle meeqa caruur aad leedahay?
Waxaan leeyahay saddex caruur, waxaa iga bedeli kartaa markan waxaan noqday qof oo maaragtay wax bartay oona shaqeysan karo. NRP ay isiiso badaha ambirta lagu hagaajiyo waxaan huwa in aan sameysan karo aan ka ganacsan karo wadanka aan joogo ama wadamaha kore in aan sii gudbiyo ama sidii Soomaaliya oo kalena aan u sii diro
marka maadaama aad aragtay muddo 3 bilood ah kuuna soo gabagabowday barashada sidii cagta loo sameeyo qorshaha ma kuugu jirtaa in aad markaasi aad sii wadato takhasus ku saabsan isla arrimaha
ha diyaar baan waahay in aan sii wado dadka kale to walaalaheena in aan sii garsiyo sidii aqoonta aan la ECA kana in aan sii garsiyaan jeel
marka dhalinyaro fara badan baa ku nool xariiqa qaxootigeeda dhalinyaradaas maxaad ku oran lahayd
dhalinyaradaas waxaan ku oran lahaa fursadan waa inay ka faa'iideystaan sidii anigu aan ku faa'iideystay iyo naasi ay ka maaragtay ay ku faa'iideystaan ayakana noloshooda sidii horumar ay ku gaari lahaayeen
ilaaha samafalka ay ka hawlgalay xarooyinkan qaxootigeeda dhaabaya waxay toobar kala duwan oo dhanka xirfada ay siiyaan qaxootiyada ku jira xarooyinkan qaxootigeeda dhaab iyadu hay'aduhu ay toobaradan uga gol leeyihiin in intii ay dadkan ku sugan yihiin xariiqan qaxootigeeda dhaab ay ku shaqeeystaan xirfadihii la baray barriga maalin markay dib ugu laabtaan Soomaaliyana ay ku shaqeeystaan sidoo kalena ay brand dadka kale ku nool xarooyinkan qaxootigeeda dhaab ama barriga maalin hadii markay ay Soomaaliya dib ugu laabtaan dadka ku sugan goobaha ay ku laabanayaan tababarkan kubad hagaajinta ayaa wuxuu yahay markii ugu horeysay oo mashruuc noocan oo kala laga hirgeliyay xarooyinkan qaxootigeeda dhaab Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootigeeda dhaab
culimada Soomaalida ayaa ku dhaqan xiriiraha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa ganacsatada ka dalbaday inay hoos u dhigaan qiimaha maciishada oo cirka isku sareeray iyadoo qaxootiga ku jira xiriirahaasina ay saameyn ku yeelatay arrintaasi noloshooda wariyayaga xiriirahaasi looga soo warramay Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab
culimada ku dhaqan xiriiraha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ganacsatada qaxootiga ka dalbaday inay hoos u dhigaan qiimaha ay iibiyaan cuntooyinka iyo bagaashka qaybihiisa kala duwan iyadoo maalmihii la soo dhaafay sababar xoogan uu ka jiray ganacsiga xiriyaha kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay nolosha qaxootiga danyarta ah. Culimadan oo la hadlay idaacadda VOA ayaa ka waramaya dhibaatada ka dhalan karta badeecadahan iibkooda cirka lagu shareeray.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdi Siraad Cali ayaa la yiraahdaa, waxaan ku noolahay xerada. Insha Allahu marka waxaanu doonaynaa in aan ka hadalno dhibaatooyinka jira, Ilaahay dhibaatooyinka hanaga bixiyo, dhibaatooyinkaasoon u eersanayno annaga gacmaheena waxaan kula imaanay. Waad aragteen oo sixir barar dan ayaa ka jira qaxootiga oo meel walba saameeyay. Marka walaalayaal muslimiinta haddaan nahay ku nool xeryooyinka inaan isu naxariisano. Waxaa kaloo aanan la ogoleen waxa la yiraahdo ixtikaar. Ixtikaarka macnihiisa muxuu yahay? Alaabo ayaa soo gelaysa magaaladan ama sonkor ama bariis ama caano ama shay magaalada dhan ay u dhib qabto oo loo baahan yahay baa magaalada soo geli oo nin walbana uu ku qabsani karo beec jaban oo rakhiisa uu ku qabsani karo. Nin dhaqaale Ilaahay uu siiyey oo maalqabeen ah oo waxaa shilmaad haysta wuxuu leeyahay anaa wada dejisanayaa iyo qof kale uusan waxba ka qaadin. Nin baa laga yaabaa inuu loor iska dejisan lahaa, laba loor inuu iska dejisan lahaa, toban loor inuu dejisan lahaa, wax Alla wixii soo galo dhan isagaa la wareegaya marka bakhaar buu ku xareysani. Ixtikaar baa la yidhaahdaa oo muxuu leeyahay marka qof kale waxba ha ka gadan isoo lacag uma rabtid, haa wax Alla waxa la hayso aniga igu soo wareeji. Haddii magaalada uu soo galo oo loo bandhigana nin walba wixii taagtiisu ka qaadan lahaa si sahlan uu ku qaadan lahaa, meel buu ku xareysanayaa marka. Waa la waayay baa leeyahay marka sokortii iyo caanihii bariiskii wixii baa la la'yahay, mar dambu ballaqayaa oo wuxuu leeyahay alaaba ayaan hayaa marka markaasu meesha ugu qaalisan yuu qofkii kaagadi magaaladii. Loorkii sokorta ahaa oo laga yaabo inuu qofkii uu ku qabsani lahaa 4,000 ama 5,000 uu ku qabsani lahaa, yaa wuxuu ku tegayaa marka lacag aad u fara badan. Ixtikaar baa la yidhaahdaa. Waana tan la leeyahay, qof ma ixtikaarka ma sameeyo ilaa khaadi'un, nin gafay oo Ilaahay dambi ka galo ma arintaas sameeya. Taana waa inaan iska ilaalinaa ixtikaarkaasi oo dadka aan u jilicsanaana oo musiibadaasi waxaa sababay un dambi anaga aan la imaanay un, wax kale ma aha. Masaakiinta laga caawini waayay, ribadii baa yaa la baneystay, xoolihii oo si rakhiis kugu soo gelay ayaad meesha doonto ayaad ma aragtay farta doonto ayaad qoreysa, dadkii masaakiinta ah ma gadani karaano.
Sare u kac xoogan ayaa ku yimid qiimaha raashinka sida burka, bariiska, baastada, caanaha iyo saliidda, kuwaas oo si weyn u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka dhadhaab. وحانا حريها قحوتيها تندرسار كواه بقول لها القويش او ابارت كجرت قبلك حولها اي كسو دميسي اي قحوتي كمانانا او كسو لابتي قدها صوماليا شيخ داير او كمدا دعاد حريها داب ايا كاليا مهمة دايلي دهي ان جناسي اللوغون حريستو بلشدا كجرت حريها داب
دادك اسلام كيه وحلو باهي هي انو السون حريستو حديثك وكي اها ارحموا من في الارض ورسولنا حريستا ومد معناها دولك كنول سولنا حريستا مركاسو الهي دين حريسنا يا وحاجرو لب فربضا ما جيرو الذي شيغنين وقتها هاد حال كنت اقلنا هاي وحاوية ضد بضان او بركعة او ابارا ايسو بركعيين او رمي اهاي وحولي كسو بابين بايا نقود دولنول وان دول امادين مركين دول امادين وحلو باهي هاي ان معناها سيدي dadki wanaagsanaa saxaaba rasuulillaahi ay sameen jireen inaan sameyno dad baan ugu dulnool dhibaateysan aad gargaar ugu baahan marka dadkaas waxaan rabnaa in la soo dhaweeyo oo gacanta la qabto marka walaalyaal beeca marka insha Allah hoos loo dhigo ayaan ka codsanaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in hoos loo dhigo meel ay joogaanba dadka meel ay joogaanba ayaga kuwan laftooda kuwa ku sii qaalinaya kuwaasna waa kuwan bay la mid yihiin marka walaalyaal dadka loo naxariisto oo xilliga inaan ku jirno hala fiiriyo oo dadka masaakiinta aan gacanta qabano dadka wada ogtiin gargaarkoodii baa yaraaday gargaarkoodii baa yaraahay adii wax bixin jiray hadda waxa weeye aad waxba uma bixiyaan dadkii aad bay u laciisan yihiin awl hay'adaha wax bixin jiray kaarba durba la siin jiray caawimaad badan baa la bixin jiray wixii ma jiraan hadda dadka haddii aad soo dhaweyso u gargaarto musiibada ilaahay uu kaaga wareejinayaa
hadalka culimada ayaa iimaanaya iyadoo dhawaan dab xoogan oo cagta mariyay garaasiga suuq xarada dhagaxley oo ah suuq si weyn ay uga dukaameystaan bulshada ku nool saddexda xero cabdirashiid maxamed deer oo ka mid ah waxgaradka xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya in masiibooyinka ku soo laalaabtay suuqada ganacsiga ay kaalun ku yeelan karto dadka ganacsanaya oo aan wax badan ka baran beeca saxda ah ee looga baahan yahay bulshada muslimka ah
baabul beeca meesha qaabkiisii aanan oqoonin oo mataqaana beecii qaabku ku aan saxaya aanan garanaynin qaabkiisa kadib mataqaanaa ku gudmaysa aan aqoonin qaabkii mataqaanaa ee ribada la iska gelaalnay aan aqoonin waxyaaba badan baa maalkii ku soo aruuriya caradii ilaahay baa marka maalkii ku dhacaysa sidaas daraadeed maalkii wuu gubanayaa fasaad badan baa ku dhacaya taas kow bay ka tahay waxyaabaha kow fasaadka iyo mataqaanaa ee gubashada soo laalaabanaysa dhagaxli aniga inta aan ogahay waxay gubatay shan jeer waxaa gubtay suuqan caadiga ahoo maanta gubtay hal marna waxaa gubtay kaa naasariye la yidhaahdo oo kor jira ayaa gubtay sidoo dhaxagdheeri efana way gubtaan waxa weeyaansaana waxaa u yeelaysa dadka masaakiintana uma naxariisano
hadalka culimada ayaa fariin cad oo looga dalbanayo ganacsatada qaxootiga ah inay u naxariistaan bulshada ku nool xeryaha kuwaas oo haatan walaac badan ka muujinaya sacbeer xooggan oo lagu soo ragay guud ahaan ganacsiga xeryaha cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin kale oo ku saabsan waayahaasi qaxootiga soomaalidu way noo soo socotaaye haatanna dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana ay wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaana daahibe maxamed
وحكاد حقوبها
waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii tubta nolosha ee dhallinyaro qaxoonti ah oo ku nool kaamka Dadaab ayaa waajahaya shaqo la'aan baahsan kadib markii ay waayeen fursadihii shaqo ay ka heli jireen hay'adaha samafalka. Dhallinyaradan iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa wariyaha iyaga xeryahaasi nooga soo warrama Cabdixasan Salas uu ka wareystay. Aadan Dhuubo Xasan oo ku nool xerada Ifo.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan. Magacaygu waa Aadan Dhuubo Xasan. Waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab, gaar ahaan Ifo. Shaqo la'aan baahsan baa jirto. Qofka dhallinyarada ah marka uu wax soo barto iskuulka hoose, iskuulka sareba uu dhameeyo, grade kasta uu haystaba shaqo codsanayaa mise shaqo hay-adaha meelaha kale ka raadsanayaa. Qofka marka waxaa dhacda in lagu qasbo mashaqooyinka ay ku adkaato ama jeebka isticmaala dhaho ayaa qofka qabsanayso. Taa marka waxay keeni kartaa in qofka drakis iyo drogo iyo waxyaabo kale asaga aan u fiicnayn islamarkaana shaqlaanta ay ku sababtay uu qofka ku dhaqaaqo ayay sababaysaa.
Waa tahay heerka shaqo la'aaneed ee dhallinyaradan qaxootiga ku nool, ilaa inta aad ku qaasi kartaa?
Wallaahi meel aada u walwal ah, aada u xun bay maraysaa. Tusaale kale, aniga ahaan waxaan arkay qof dhallinyaro ah shaqo la'aan ah meel uu madax geliyo markuu garan waayey asagoo xarada gees ka joogo gurigoodii intuu nambar kale uu ku soo wacay uu dhahay ani waa la haystaa ama waan xiranahay lacag intaaba la iga rabaa, lacag aada u badan islamarkaa familigiisana aysan aboodin. Uu familigoodii usoo sheegay marka asagoona islamarkaa meelna muusan jirin oo xaradu gees ka joogay. Shaqala'aanta ayaana dhibka keentay. Marka shaqala'aanta heerkaas dhibka ay keentay heerkaas ayuu marayaa.
Waa tahay. Markaan dhanka kale ka eegno dhibaatooyinka daraagisa laga dhexlay oo aad sheegtay, markii shaqo la'aanta noqdaan inta badan dhalinyarada waxay ku laabtaan isticmaalka maandooriyaha, saameyn intee le'eg ayuu ku hayaa bulshada?
Wallaahi saameyn oo aada u xun buu dadka ku hayaa. Waxaa dhacaysa qof caan ah magaalo joogo ama saxarada joogo, ha ahaado guddoomiye, ha ahaado nin dukaan leh, ha ahaado nin iskale hotel ama nin ganacsi leh ama nin weyn oo la xushmeeyo, qofkaas sawirkiisa la soo qaadan, waxaa la saaran facebookta ama whatsappka la saarani, marka shaxaad baa lagu sameyn. Qof dibadda jiro ama meelo kale jiro baa la dhihi hebel hebel baa nahay, leenkaygii hore saab iga noqday, meel oo emergency aan joogaa ama meel isbitaal baan joogaa, islaantida umal kulu jiraa, intaa iisoo dir. Hadda shaqo la'aanta iyo daraagiska dhibku keena waxaasaa ka mid ah in dadkii caanka ahaa sawiradooda lagu qaraabto.
Dhacdooyinkaas xariga may ka dhaceen?
Way ka dhaceen. Dhacdooyinka way ka dhaceen. Adii intaan garanay dad badan, hadda ifadan aan joogno, dad badan bay ku dhacday. Oo sawirkiisa nimbaa dibadda jira, inta sawir la isticmaalay baa laba mar saddex mar baa lacag looga qaatay. Markii dambe wuxuu yiri video call aan kugu soo waco, misena caadi ii soo wac, misena cod ii soo duub. markii dambe qofkii uu diiday, qofkii uu marka Facebook-tiisa hore ama dad kale oo qofkii sawirkiisa lagu adeeganayay baa la soo xiriiray, markaa wuxuu yiri arrinta bari baan ka ahay kuma jiro.
Waa tahay caqabadahaas dhan shaqala'aanta ay keentay kula tahay in dhibaatooyinka bulsho ay sababi karto heerkabay gaarsiisan tahay maadaama aanu muuqan cid xal u hayso in dhalinyarada shaqo loo abuuro.
Dhalinyaradan wallahi in shaqo loo abuuro marka ugu horeyso awal hore haydooyinka shaqo abuur bay sameyn jireen. Qofka hadaana shaqo la siin xataa meela wax uu ku barto farsamooyin waxbaa la siin jiray. Marka farsamada la siiyo kadib waxaa la siin jiray alaabo uu kusii xamaasho magaalada la sii galo ayaa la siin jiray, xitaa ay noqotay ama gabaabsi gabaabsi ay maraysaan arkayna. Aanu si buuxo lama fulinayo. Qofka awal hore lix bilood iyo adii muddo kooban wax ku baran jiray, qof waxaa iska arkaysaa saddex sano meesha ku la laabanayo.
Waa tahay arrimahaasi makula tahay inay bulshada u keeni karto amni xumo maadaama dhalinyaradii 900 ay noqdeen kuwa isticmaalo maandooriyaha?
Haa, amni xumo way keeni kartaa. Ilaa hadda nin qoyskiisa intuu soo wacay yiri waa la iheystaa lacag 80,000 lacag Kenya ah waa la iga rabaa, waa la iheystaa, waan xiranahay dhahay islamarkaan aan xiraneyno magaalada gees ka joogo. Amni xumada taas waa ka mid ah.
Waa tahay in dhibaatooyinkan dhalinyarada haatan ka dhex jiro dhinaca sportiga saameyn ma ku yeelatay mise ku yeelan kartaa maadaama isticmaalkan khaadka iyo waxyaabaha kale ay bulshada dhan walbaba ka dhaawici karto?
Haa, dhinaca sportiska dhib weyn bay ku keeni kartaa. Ilaa qofkan maskaxdiisa ma joogto ama waxyaabaha isla markaa maskaxdiisa ka weyn buu soo isticmaalay. Dadka kale qunaa dragiska lahayn si quman inay u ciyaaraan mise dadka ay u dhaqmaan baa laga yaabaa. Ilaa qofkan dragis isticmaalay hadduu soo galo meesha waxaa dhici karto in asagoo di maskaxdiisa ay maqan tahay islamarkaa dad xataa uu dilo uu midi la imaado ayaa imaan karto.
Waa tahay waxaad ka mid tahay dhalinyarada arrintaasi wax wacyigelin ah oo kiid ahaan aada samayseen ama idiin qorsheen ma jiraa maadaama bulshada xidhiidhka saaran yahay?
Annaga horta waxaan dhaqdhaqaaq iyo wacyigelin aan samayn karnaa markaan hay-adaha annaga gacanta nagu haayo aan taageero ka haysano. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay taageerana siiyaan dhalinyarta aan ku wacyigelino, meelo dhalinyarta aan ku wacyigelino hay-adaha inayna siiyaan. Haddadan ifada aan joogno hay-ado naga taageero ma arkin inaan dhalinyarada wacyigelino.
Ugu dambeyntii maxaad codsan lahayd adigoo og in caqabadahan faraha badan ay ku garaaman yihiin nolosha boqolaal dhalinyaro oo mustaqbal wanaagsan u lahaa bulshadeeda?
Hay-adahan gacanta nagu hayo qaxootiga jooga waxaan ka codsan lahaa berigii hore sanadkii 2013 waxaa jiri jirtay in dhalinyarada shaqo abuur fara badan loo sameeyo. Waxaa jiri jirtay in dadka qaar makiinooyinka badarka lagu shiido la siiyo ay ku shaqaysan jireen. Dadka qaar waxaa jiri jiray meelo goobo ganacsi loo furi jiray. Hay-adaha in mashruucyadii ay dhalinyarta ku taageeri jireen ay dib u soo celiyaan baan ka codsan lahaa.
Kaasina waxa uu ahaa Aadan Dhuubow Xasan oo kamid ah dadka ku nool xerada qaxootiga Ifo ee wadankaasi Kenya, waxaana u waramayay wariyahayaga Cabdisalaam Salas. Gabagabadii ayaynu dhegaystayaal maraynaa ayaa markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana ayn wada dhegaysanno heestan u qaadaya fanaanka Xasan Aadan Samatar.
This is VOA News, via remote. I'm Marissa Melton. The humanity